Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda paxtaga start berildi. Yana ishchilar majburan dalaga haydaldi. Talabalar birlashaylik Telegram kanaliga ozayganidan norozilar platformasiga aylandi. Ichki ishlar vazirligi serjantlari rotatsiya bahonasida surgun qilinayotgani va bepul ishlatayotganini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda paxtaga start berildi. Yana ishchilar majburan dalaga olib chiqilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda bu yilgi paxta mavsumida paxta terimi uchun to'lanadigan haq miqdori ham e'lon qilindi. Bu yil O'zbekistonda mashinada terilgan 1 tonna paxta uchun 600 ming so'm, qo'lda terilgan har 1 kilogram paxta uchun esa 800 so'mdan 1200 so'mgacha haq to'lanishi aytilmoqda. Bu avvalgi yillardan qariyb 30% ko'pdir. Shuningdek, paxta to'qimachilik ishlab chiqarish tashkilotlariga va klasterlarga paxtani terib olish uchun banklar tomonidan yillik 16% stavkada kreditlar ajratilishi aytildi. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra 2019 yil hosilini qisqa muddatda yig'ib olish, terimchilar bilan o'z muddatida hisob-kitob qilish uchun qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga 2020 yilda qaytarish sharti bilan foizsiz suda beriladi. Qarorda shuningdek paxta terimi bozor munosabatlari asosida amalga oshirilishi aytib o'tilgan. Paxta terimi vaqtida majburiy mehnatga qat'iy tartibda yo'l qo'yilmasligi ham ta'kidlangan. Ayni paytda bu yil ham majburiy tarzda paxtaga safarbar etilayotgani haqida ishchilar shikoyat qilmoqda. Ozodlikka bu haqidagi tafsilotlar dastur davomida. Samarqandning Ulug'bek madrasasida bazmi Jamshid o'tkazilgani ijtimoiy tarmoqlarda tanqidlarga uchramoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda 8 sentyabr kuni Samarqandning Registon maydonidagi Ulug'bek madrasasida bazmi Jamshid o'tkazilgani tanqidlarga sabab bo'ldi. Samarqand viloyati hokimligiga ko'ra 8 sentyabr kuni Registon maydonidagi Ulug'bek madrasasida Or Avner sinagoga Samarqand yahudiylar birlashmasi tomonidan AQSh va Kanada Buxoro yahudiylari delegatsiyasi a'zolari uchun qabul o'tkazilgan. Samarqandlik mustaqil bloger Mirzo Subxonov o'z blogida Samarqand viloyati hokimi ushbu tadbirni o'tkazishga o'zi ruxsat bergani haqida yozib chiqqan edi. Hokimlik esa Tashqi ishlar vazirligi bunga yo'l qo'yganini aytmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarixiy obida xorijlik mehmonlar uchun uyushtirilayotgan ziyofatlarda oyoqosti bo'layotgani haqida xavotirlar aytilyapti. Bundan oldin esa Xorazmda shunday voqea bo'lgan. Xorazmga safar qilgan Yevropa tiklanishi va taraqqiyot banki prezidenti boshchiligidagi delegatsiya uchun viloyat hokimligi Xivaning Nurullaboy saroyida shuning 8 iyul kuni bazmi Jamshid uyushtirgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Saudiya Arabistoni neft konlarida dron hujumi oqibatida yong'inlar kelib chiqdi. 14 sentyabr kuniga o'tar kechasi Saudiya Arabistonining 2 yirik neft konida yong'in sodir bo'ldi. Mamlakat ichki ishlar vazirligiga ko'ra yong'inga dron hujumlari sabab bo'lgan. Bukaykadagi neft konlari dunyodagi eng yirik konlardan sanaladi. Fors ko'rfazi orqali dunyo bozoriga olib chiqiladigan neftning katta ulushi shu konlar hissasiga to'g'ri keladi. Saudiya Arabistoni hukumatiga qarashli bo'lgan Aramco neft kompaniyasi hozircha yong'in yuzasidan jurnalistlar savollariga javob bermayotir. Saudiya Arabistonidagi neft konlariga dron hujumi birinchi marta bo'layotgani yo'q. Shu yilning may oyida Saudiya Arabistonidagi Sharq-G'arb neft quvurining 2 nasos stansiyasiga dronlar hujum qilgan, oqibatida 8 stansiyada yong'in sodir bo'lgan, lekin u tezda o'chirilgan edi. O'shanda hujumni Eron tarafidan dastaklanuvchi Yamandagi Husit jangarlari uyushtirgani aytilgan edi. Taliban delegatsiyasi AQSh bilan muzokaralar barbod bo'lish ortidan Moskvaga borgan. Delegatsiya juma kuni Moskvada Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobulov bilan uchrashdi. Taliban harakatining Qatardagi siyosiy ofisi rasmiy vakili Muhammad Suhaylga ko'ra, uchrashuvda Afg'onistondagi tinchlik jarayonlari muhokama qilingan. Bir necha kun avval AQSh prezidenti Donald Trump Taliban delegatsiyasi bilan Washington chekkasidagi Camp David bazasida bo'lishi rejalashtirilgan uchrashuvni bekor qilgan edi. Taliblar Afg'onistondagi navbatdagi terakt uchun javobgarlikni zimmasiga olganidan so'ng Tramp Taliban bilan tinchlik muzokaralari o'tkazish bekor qilinganini bildirgandi. Garchi Taliban Rossiyada rasman terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan esa-da ushbu tashkilot delegatsiyasi Moskvaga birinchi marta safar qilayotgani yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxtaga start berildi. Yana ishchilar majburan dalaga haydaldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 14-sentyabr kuni Andijonda ayrim tashkilotlar ishchi xizmatchilari paxta terimiga safarbar qilindi. Ozodlikka yo'llangan suratlarda ishchilardan iborat hasharchalarni dalaga olib ketayotgan avtobuslar kolonnasi aks etgan. Andijon hududi elektr tarmoqlari korxonasi xodimlaridan dalaga haydalishdan avval paxtaga ixtiyoriy ravishda chiqayotgani borasida majburiy ravishda tilxatlar olindi. O'z xohishim bilan paxta terimiga chiqaman deb majburiy ariza yozdirib olishdi deya o'z ismini ochiqlamaslikni so'ragan ishchi tilxatga oid rahbariyat bilan yozishma nusxasini ham ozodlikka yo'lladi. Hurmatli hamkasblar, bugun idoraga kelib 2019-yil paxta yig'im terimiga o'z xohishinglar bilan ariza yozib beringlar deya talab qilinadi 6-sentyabr kuni ishchilarga yo'llangan rahbariyat xatida. Majburiy mehnat yo'q edi shekilli, lekin biz majbur borishimiz kerak ekan. Erkaklar bir amallaydi, ayollar oilasini tashlab 15 kunlik paxta terimiga jalb qilinyapti. Bu qanday gap? Ayollar bola chaqasini qanday tashlab ketadi? Paxta teri yoki 500 mingdan 1 million so'mgacha pul to'lab qo'y deyishdi. O'zi oylik maoshimiz 1 million so'm bo'lsa, dardimizni kimga aytaylik deyiladi Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi ishchilari nomidan ozodlikka yo'llangan maktubda. Farg'ona ozod korxonasining ozodlikka bog'langan ishchilariga ko'ra, mulozimlar paxtaga chiqmagan ishchilarni ishdan haydash bilan tahdid qilishmoqda. Majburiy paxtaga chiqasan deyapti. Ishchilarni majburlab o'z ixtiyorim bilan chiqyapman deysan, aks holda ishdan ketasan deyapti. O'zlari yaxshi ovqat yeydi. Biz esa Jizzaxdagi molxonada 3,5 oy makaron bilan atalay ichamiz. Bu qachon tugaydi? Sabrimiz tugayapti deyiladi Farg'ona ozod korxonasi ishchilari nomidan deya ozodlikka yo'llangan maktubda. Namangandagi Xalq banki bo'limlari xodimlari ham dalaga haydaldi. Namangandan yozyapmiz. Xalq banki xodimlari nomidan bizda paxta boshlandi. Bir guruh ketdi dalaga. Ketmaganlarga kuniga 50 ming so'mdan pul to'lashi aytildi, dedi ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Xalq banki xodimi. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi qonunlar qabul qilinganiga qaramay, joriy yilda ham ishchi xodimlarni paxtaga majburlash davom etmoqda. Joriy yilning 12-avgust kuni Prezident Mirziyoyev bu yil paxta terimida maktab, institut, umuman birorta budjet tashkiloti xodimlari olib chiqilmasligini ta'kidlagan edi. Prezidentning bu gapidan so'ng Sirdaryo viloyat hokimi G'ofurjon Mirzayev bu yil paxtani to'liq ko'ngilli hasharchilar terishini aytib, hasharchilar uchun shaharcha hozirlaganini ma'lum qildi. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov esa paxta terimiga birorta budjet tashkiloti xodimini yaqinlashtirmaslikka qasam ichdi. Kuni kecha Toshkent viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Rustam Xalmatov esa paxtani 10 kun kech terib olsak ham ijtimoiy soha xodimlari terimga olib chiqilmaydi deya va'da qildi. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Talabalar birlashaylik Telegram kanali stipendiya ozayganidan norozilar uchun norozilik platformasiga aylandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysining 11-sentyabr kungi matbuot anjumanida qilgan bayonoti o'zbekistonlik talabalarni virtual maydonda birlashishga undadi. Vazir o'rinbosari Sarvar Buzrukxonov Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan tadbirda kontrakt va byudjet asosida tahsil olayotgan talabalar uchun 400 ming so'm miqdorida stipendiya belgilanganini e'lon qildi. Bunday o'zgarishdan norozi bo'lgan talabalar o'sha kuniyoq o'zaro fikr almashish maqsadida Telegram kanalida ochgan guruh a'zolari soni bugunga kelib 51 mingdan oshdi. Guruh Talabalar birlashaylik deb nomlandi. Unga qo'shilganlar hukumatning sentyabr tomonidan to'lov kontrakt miqdorini 18% oshirgani, tabaqalashtirilgan stipendiya tizimini bekor qilib, qat'iylashtirilgan 400 ming so'mlik stipendiya joriy qilganiga o'z noroziligini ifodalay boshladi. Bu guruh faqat fikr almashinish uchun ochilgan edi. Guruhda boshida 4-5 ta odam edik. Talabalarning o'zi kelib qo'shila boshladi, deydi guruh tashabbuschilaridan biri Ozodlik bilan Telegram orqali yozishuvda. Guruh ma'murlari uning kutilmaganda ommalashib ketgan ortidan bo'layotgan ayrim tahdid va bosimlar tufayli anonim qolish istagini bildirdi. Guruh a'zolariga tashlangan dastlabki taklif stipendiya masalasining qayta ko'rilishiga munosabat bildirish bo'ldi. Talabalar, o'z fikringizni bildiring va manfaatlaringizni himoya qiling degan chaqiruv ortidan kanalga qo'shilgan yuzlab talaba 2019 o'quv yilidan joriy etilgan o'zgarishlarning o'z hayotiga ta'siri haqida yoza boshladi. Stipendiyaga kun ko'radigan talabalar soni kam emas. 11 million kontrakt og'izga olsan, eng katta summani to'layotgan shartnoma asosida o'qiyotganlarning aybi nima? Kontrakt summasi 18% oshirilib, nega endi stipendiya summasi 400 ming qilib qo'yildi? Talabalarga nisbatan haqorat, kamsitish emasmi? Bu. Masalan, mening o'qishimga uydagilarim qarshi edi. Ota-onamga shartnoma pulini to'lab bering, qolganini o'zim yaxshi o'qib stipendiyamga qoplayman degandim. Hozir yigitlar darsdan keyin hech bo'lmaganda ofitsiantlik yoki yuk tashuvchi bo'lib ishlab 30-40 ming so'm topishadi. Biz qizlar qanaqa ish qila olamiz uyimizdan uzoqda? Hukumatimiz shularni ham o'ylasa yomon bo'lmasdi, deb yozdi Telegram kanalidagi bahsga qo'shilgan talabalardan biri. Bo'lajak ziyolilar sifatida e'tiroz va takliflarni haqorat va tegajog'liksiz ifodalash so'ralgan talabalar birlashaylik guruhi a'zolari hukumatdan o'z qarorini qayta ko'rib chiqishni so'ramoqda. Bu guruh va unda bildirilgan e'tirozlar O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi va uning yangi rahbari Alisher Sadullayev tomonidan ko'rib chiqilgan. Guruh ma'murlaridan biri Ozodlik bilan muloqotda Yoshlar Ittifoqi 12 sentyabr kuni bizga press-klubda vazir bilan uchrashuv o'tkazilishiga platforma yaratib berdi. Ularga katta rahmat, xususan Alisher Sadullayevga, deb yozdi. 12 sentyabr kuni Yoshlar press-klubida 150 dan oshiq talaba bilan uchrashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov e'tiroz va noroziliklar ortidan bu o'zgarishlar qayta ko'rib chiqilishini bildirgan. Majidovning bu bayonoti ijtimoiy tarmoqlardagi talabalar noroziligini biroz pasaytirdi, ammo vazir bu qayta ko'rib chiqish yangi tizimning bekor qilinishi bilan tugamasligi haqida aniq va'da bermadi. 13 sentyabr kuni Ozodlik bu jarayonga oid Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylaridan ma'lumot olishga muvaffaq bo'la olmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
IIB sejantlari rotatsiya bahonasida surgun qilinayotgani va bepul ishlatilayotganligini aytmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat IIB post patrul xizmatining 90 xodimi uyidan 100 km uzoqqa ishga jo'natildi. Bundan norozi bo'lgan Farg'ona viloyat IIBning serjant rutbasidagi xodimi Ozodlikka gapirdi. Uning aytishicha, shaxsiy tarkibning faqat quyi zvenosidagi akaxoni bo'lmagan xodimlar rotatsiya bahonasida olis hududlarga jo'natilmoqda. O'zini Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Qobuljon Ristayevning yordamchisi deb tanishtirgan xodim Ozodlikka hech kim surgun qilinmayotganligini iddao qildi. Prezident qarori bor. PK 34-13 sonli qaror. Shu qarorda IIB xodimlarining rotatsiyasi aniq belgilangan. Qarorga ko'ra, PPX batalyoni xodimlaridan bir qismi Farg'ona shahridan olis bo'lgan joydagi postlarga yuborildi. IIB tizimidagi xodimlar davlat ishonib topshirgan har bir postda sharaf bilan ishlaydi. Men hali norozi bo'lganlarni ko'rmadim, dedi Farg'ona IIB mulozimi. Uning ta'kidicha, korrupsiya va tanishbilishlikni oldini olish maqsadida 17 yil joriy qilingan rotatsiya ijobiy samara bergan. Gapni ochig'i, mashina ko'patadigan trassa va boylar yashaydigan joylar bor. Onda-sonda mashina o'tadigan ovloq joylar ham bor. Xodimlar o'sha gavjum joyda ishlashni xohlaydi. O'sha joyda tanish bilish orttirgan, muomala qiladigan do'stu yorlari bor. Bu joydagi xodimni uzoqroq yerga ishga yuborsak norozi bo'libdimiz. Nega norozi bo'lganini tushunib turibsiz-ku, deydi mulozim. Ozodlikka shikoyat qilgan PPX serjanti, PK 34-13 sonli qaror asosan yuqori bo'g'in IIB xodimlari rotatsiyasini ko'zda tutishi va amalda prezident qarorining noto'g'ri talqin qilinayotganligini ta'kidladi. Ichki ishlar tizimining xizmat o'tish nizomida aniq qilib 3 yil ishlaganidan keyin rotatsiya asosida boshqa ishga o'tkazilishi mumkin deb yozilgan. Shunday ekan, hali 1 yil ham ishlamagan oddiy safdor va serjantlarni surgun qilayotganiga qanday asos bor? Nega 10 va 15 yil ishlagan YHXB dagi ofitser va rahbar xodimlarga rotatsiya qo'llanilmadi? Nega rotatsiya kambag'aldan chiqqan xodimlarga qo'llaniladi? Nega 100 km joyga surgun qilinadigan xodimlarning hol ahvoli, yo'l kirasi haqida rahbarlar qayg'urmaydi, dedi serjant rutbasidagi IIB xodimi. Ozodlikka ayni mazmundagi shikoyat bilan Samarqand viloyat IIB xodimlari ham murojaat qildi. Shuningdek, Samarqandlik IIB xodimlari dam olish kunisiz 18 soatlab ishlayotganidan ham norozi bo'lishdi. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahar IIBsida safdor rutbasida xizmat qilayotgan xodim bola chaqasi otasini ko'rmay katta bo'layotganidan nolidi. Uzoq joylarda oila, xotin bola chaqadan uzoqda ozib to'zib ketdik. Mehnat kodeksi va ichki ishlar to'g'risidagi qonunda belgilangan 8 soat emas, amalda 15-18 soatdan ishlamoqdamiz. Haftasiga 7 kun to'liq ishlaymiz. Yakshanba ham to'liq ish, lekin oylik 8 soat uchun beriladi. Yakshanba ishlaganimizga ham oylik yo'q. Biz ham odammiz axir, deydi samarqandlik safdor. Suhbatdosh uydan uzoqqa surgun qilinib, kuniga kamida 10 soat ishlatilganiga roziligi, ammo yakshanba kuni tekin ishlatilayotganiga chidolmasligini aytadi. Mayli, vatan uchun 10 soat ko'p ishlashga rozimiz. Uzoq joyda ishlaganimizga ustama haq ham bermasin, lekin yakshanba kuni ishlatishgani uchun haq bersin. Men hisoblab ko'rdim, bir oyda 4 ta yakshanba uchun 400 ming so'm mehnat haqimizni qo'shib berishlari kerak, deydi safdor.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xiva elektr tarmoqlari idorasini ta'mirlab, haqqini ololmagan ishchilar korxonani sudga bermoqchi.
1,5 oy bo'ldi, 1250 kvadratda 6 million pul yig'ildi.
Deputatlarning ayrim huquqlardan mahrum etilgani katta yo'qotish deya baholandi. Afg'onistonda o'zbekistonlik 6 jangari o'ldirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xiva elektr tarmoqlari idorasini ta'mirlab, haqqini ololmagan ishchilar korxonani sudga bermoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyati Xiva shahar elektr tarmoqlari korxonasi binosini ta'mirlagan mahalliy ustalar ish haqini ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Ustalar iddaosicha, korxona boshlig'i bir oydan buyon ularni aldab kelmoqda. Tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbari muammoni inkor qilmadi. Xivalik 41 yashar Jamol Karimovning ozodlikka aytishicha, u va yana 5 nafar usta tumanda ish yo'qligi sabab arzon haq evaziga bo'lsa-da, shahar elektr tarmoqlari korxonasi binosini ta'mirlashga yollanganlar. 1,5 oy ichida ular obyektning 1200 kvadrat metr maydonini ta'mirlaganlar. Qilingan ishning har kvadrat metri uchun ularga 12 ming so'mdan mehnat haqi va'da qilingan. Lekin Karimovga ko'ra, shu mehnat haqining katta qismi ularga hamon berilmayotir.
1,5 oy bo'ldi, 1250 kvadrat bo'ldi. 1250 kvadrat 12 ming so'mdan kvadrati.
Nima ish qildingizlar bu yerda?
Banarcha qildik, banarcha.
Shartnoma bo'yicha qancha to'lashlari kerak? Qancha haq to'lanish kerak edi sizlarga?
Ishga qarab, tamom bo'lsa kvadratini o'lchab berasan degan, va keyin hisob-kitob qilamiz degan.
Qancha berildi? Qancha?
12 ming so'mdan kvadrati 1250 kvadrat chiqdi. Opshi hamma yer, ikkinchi dazni. Patolog, devori hamma yer. O'shaga 9 million berib qo'ydi. Yana hamma summani hisoblab berdim. 16-15 million ishlaganmiz, yana 6 million pul berish kerak bizlarga.
Xiva elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i Polvon Nazir Shokirov muammoni inkor qilmadi.
Endi uni o'zini bilmadan topilyapman. Topsam so'rayapman, nechun bermayman. So'laydilar, so'lamin yana boradi.
Usta Jamol Karimov agar mehnat haqlari berilmasa, elektr tarmoqlari korxonasini sudga berishini rejalayotganini aytdi. O'zbekistonda davlat byudjet hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab kechikish haqida ozodlik avval ham xabar bergan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Korzinka.uz supermarketlar tarmog'i o'zbek tiliga hurmatsizlik qilmoqda. Toshkent xalqaro aeroportida sumka o'g'irlagan ayol qo'lga tushdi. Hokimliklar go'sht narxi borasida qo'sh qo'yaman deb ko'z chiqarmoqda. Navoiyda qadimiy minora qoldig'i topildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Joriy yil 4-sentyabrda saylov to'g'risidagi qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlarga asosan 1995-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida deputatlarning maqomi to'g'risidagi qonuni o'z kuchini yo'qotdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Telegram'dagi sahifasida parlament a'zolari bir qator huquqlardan mahrum etilganiga e'tibor qaratdi. Eski qonunchilikka ko'ra deputat tegishli hokimiyat vakillik organi nazorati ostidagi tashkilotlarda fuqarolarning muhim manfaatlariga taalluqli bo'lgan har qanday masala ko'rib chiqilishida ishtirok etishi mumkin edi. Endilikda deputat har qanday masala emas, faqat hokimlik va tashkilot ruxsat bergan masalalar muhokamasidagina ishtirok etishi mumkin. Qayd etilishicha, yangi qonun kuchga kirishi bilan Oliy Majlis deputatlariga xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari eshigi ham yopilgan. Ilgari parlament a'zolari quyi kengashlar majlislarida maslahat ovozi bilan ishtirok etishi mumkin edi. Endilikda deputatlar bu huquqdan ham mahrum bo'ldi. Korzinka o'z supermarketlar tarmog'i O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonunini buzmoqda. UZA nashrining yozishicha ushbu brendga tegishli barcha do'konlarda narxlar rus tilida ko'rsatilgan. Asosan o'zbek tilida so'zlashuvchi aholidan iborat dahalardagi aksariyat Korzinka o'z do'konlarida ham o'zbekcha narxnomani uchratmaysiz. Hatto xalq tilida aytiladigan yopgan non ham ushbu do'konlarda lepyoshka tarzida qayd etilgan. Ta'kidlanishicha, davlat tili haqidagi qonunning 20-moddasida narxnomalar davlat tilida rasmiylashtirilishi va e'lon qilinishi lozimligi belgilangan. Maqolada davlat tilini mensimagan, jamoat joylarida o'zbek tilini hurmat qilmagan tadbirkorlar qonun oldida javob berishi kerakligi eslatilgan. Toshkent xalqaro aeroportida sumka o'g'irlagan ayol qo'lga tushdi. Bu haqda Huquq nashri xabar qildi. Qayd etilishicha, Istanbul-Toshkent yo'nalishida uchib kelgan 35 yoshli ayol aeroportdagi maxsus lentadan avval o'ziga tegishli yuklarni oladi, so'ng farg'onalik ayolga tegishli qora sumkani o'g'irlab tug'ilgan joyi Andijonga ravona bo'ladi. O'g'irlik huquq idoralari tomonidan qisqa muddatda ochilgan. Ushbu jinoyatni sodir etgan ayol jabrlanuvchiga 610 dollarlik zararni qoplab bergan. Xabarga ko'ra, ayblanuvchining pushaymonligi va jabrlanuvchining davosi yo'qligi sabab taraflar yarashtirilgan. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanining Mehnatobod, Qumariq va Yulg'unzor mahallalarida obod qishloq dasturi bo'yicha qilingan ishlar qoniqarsiz deb xabar beradi Ishonch nashri. Masalan, 6300 kishi yashaydigan Qumariq mahallasida dastur doirasida 2 kilometr piyodalar yo'lagini ta'mirlash, 2 ta chiqindi yig'ish punkti qurish, 1.7 kilometr hududda daraxtzor va gulzorlar tashkil etish, 1 ta sug'orish qudug'i qazish, 86 dona tungi ko'cha yoritish ustunlarini o'rnatish va 6 kilometrlik elektr kabellari tortish, 1 ta suv minorasini o'rnatish, qishloq oilaviy poliklinikasi ning mukammal ta'mirlanishi rejalashtirilgan, ammo bu ishlarning birortasi bajarilmagan. Yulg'unzor mahallasida rejadagi bog'cha hali ham qurilmagani sabab ota-onalar farzandini 8 kilometr yo'l bosib tuman markaziga olib bormoqda. Mehnatobod mahallasidagi dastur doirasida ta'mirlangan maktab sinfxonalari oynasi yo'qligi bois derazalarga faner qoqilganini ko'rish mumkin. Ushbu holatlar yuzasidan mutasaddilar savolga tutilgan. Fanlar akademiyasi arxeologik tadqiqotlar instituti mutaxassislari Navoiy viloyatida qadimiy yodgorlik qo'riqlash minorasi qoldig'ini topdi deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Qayd etilishicha, Nurota tog' tizmasini kesib o'tadigan davonning eng yuqori qismida tik qoya ustida qurilgan qo'riqlash minorasi orqali o'tmishda o'tish yo'li nazorat qilingan. Mahalliy aholi minoraning g'ishlari o'tgan asrning 50-60 yillarida tashib ketilganini ma'lum qilgan. arxeologik kuzatuvlar natijasida bu yerdan Temuriylar davriga oid mistanga, pishiq g'isht qoldiqlari, sirlanmagan sopol idish parchalari va boshqa tarixiy buyumlar ham topilgan. O'zbekistonda keyingi paytlarda go'sht narxi keskin oshgani keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Chorvador fermer xo'jaliklari rahbarlari go'sht narxi yana oshishda davom etishini ma'lum qilgan. Bu haqda Kun.uz nashri xabar qildi. Bunga esa energiya resurslari, yem-xashak, oziqo va yoqilg'i narxi ko'tarilayotgani sabab qilib ko'rsatilgan. Chorvador fermerlar yem-xashak uchun yer maydonlari yetishmasligi, yem-xashak yetishtirish uchun eng past bonitetli yerlar berilishidan yozg'irgan. Mamlakat bo'ylab hokimliklar go'sht narxini pasaytirish uchun go'sht sotuvchilardan narxni tushirishni talab qiladi. Qayd etilishicha, ular bu bilan narx yanada ko'tarilishiga sabab bo'lmoqda xolos. Davlat narxini tushirish uchun bozorda go'sht qimmatlashgan payt chorvachilik fermer xo'jaliklaridagi bo'rdoqlarni so'yib bozorga olib chiqib yoki tovuq va baliq mahsulotlari hajmini ko'paytirib natijaga erishishi mumkin. Bugungi kunlarda esa chorvachilik mahsulotlari narxini ushlab turish uchun esa yem ozuqa bazasini ko'paytirib uning narxini tushirishni o'ylash kerak, deya yozadi axborot tahlili sayti. Eslatib o'tamiz, kuni kecha O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Aktam Hayitov go'sht narxi qimmatlashuvi sabablaridan biri sifatida aholi juda ko'p go'sht iste'mol qilayotganini aytdi. Ushbu iddao ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqid uyg'otdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida ikki tuman jangari toliblar ishg'olidan ozod qilindi. Shimoliy Badaxshon viloyatida 6 o'zbekistonlik jangari nobud etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi tomonidan tarqatilgan xabarnomada mamlakatning Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon va Taxor viloyatlarining Kiron-u Minjon va Yangiqal'a tumanlari jangari toliblar ishg'olidan ozod etilgani borasida xabar berilgan. Mazkur xabarnomada shuningdek Badaxshon viloyatida toliblar saflarida jang qiladigan 6 kishi o'zbekistonlik jangari, jumladan ularning Zarqoviy ismli rahbari halok etilgani qayd etilgan. Mazkur vazirlik so'zchisi Favod Amonning ta'kidlashicha, Tog'li Badaxshon viloyatining Kiron-u Minjon tumani markazini ozod etish amaliyotida toliblarga katta talafot yetgan. U jumadan shanbaga o'tar kechasi Badaxshon viloyatiga qarashli Jerim tumanining Xastak qishlog'ida davlat harbiy tayyorlari hujumi natijasida o'zbek jangarilar qatl etilganini bildirdi. Unga ko'ra, ushbu hamlada boshqa 8 kishi afg'onistonlik jangarilar nobud etilgan.
Badaxshon mutaassir bisozat. Aziro megoshan ke jalb tavajjuhi niroy amniyati afg'onistoni.
Havodamon, juma kuni kechki payt Afg'oniston davlatining harbiy kuchlari tomonidan o'tkazilgan boshqa bir harbiy amaliyot natijasida Taxor viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Yangiqal'a tumani jangari toliblardan tozalanganini da'vo qildi. Toliblar tomoni Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining ushbu iddaolari borasida biron narsa demagan. Yaqinda jangari toliblar Shimoliy Taxor viloyatining Yangiqal'a va Darqat tumanlari markazlarini ishg'ol etgan edilar. Bundan bir necha kun oldin Afg'on harbiylari Shimoliy Badaxshon viloyatining Varduj va Yumgon tumanlari markazlarini jangarilardan ozod etgan edilar. Mahalliy rasmiylar Kiron va Minjon ozod etilishi bilan mazkur viloyatda biror bir tuman markazi toliblar nazoratida qolmaganini aytadilar. Ma'lumki, so'nggi oylar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida jang jadallar misli ko'rilmagan darajada avj olgan. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulla Nadim mamlakat shimolida toliblarning harbiy bosimlari mizoni oshgan. Boshqa tomondan bir qator mahalliy kuchlar davlatdan imtiyoz olish uchun shimol xavfsizligini barham urmoqdalar deydi.
Toliblar kuchlarini ko'p qaylagan. Bir o'rga Jazoir Qunrat bor, ba'zi hokimlar borki, davlat bilan yaxshi munosabatlari yo'q, qolaydimak shu mandhani noamin qilib baragilik qilsa.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi rasmiylari mamlakat shimol viloyatlarida jangari toliblar nazoratiga o'tgan hududlarni toliblar ishg'olidan ozod etish uchun allaqachon boshlatilgan harbiy amaliyotlar davom etishini aytadilar.
O
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Toshkentda 25 yashar yigit bo'g'izlab o'ldirildi. So'qong'ich hokimlarga orden berilishini tanqid qilgan bloger 10 kunga qamaldi.
Botir tilib aytdi. Qani meni so'z erkinligim? Bo'ldi. Sud unga javob bermadi.
O'quv korpusi yo'q Rossiya institutiga pul to'lab imtihonsiz kirmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar chuchdi. Shuningdek, eshitirishimiz davomida Ozod Life video dasturining audio variantini ham tinglaysiz. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
12 sentyabr kechqurun Toshkentning Yunusobod tumanida noma'lum shaxslar 25 yashar Shokir Shavkatovni o'ldirgani to'g'risidagi xabarni Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi mulozimi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. IIB mulozimining ozodlikka aytishicha voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Tergovni Yunusobod tuman prokuraturasi tergovchilari olib bormoqda. Samarqand viloyat Chilak shahrilik Shokir Shavkatovning onasi 13 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda o'g'lining jasadi shahar sud tibbiy ekspertizasi morgida ekanligini bildirdi. Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi vakilligiga ko'ra, Shokir Shavkatovni o'ldirishda gumon qilinayotgan 40 yoshlardagi 2 yigit qo'lga olingan. IIB vakili jinoyatning jinsiy oshchiliklar mavzusiga bog'liqligi bois boshqa tafsilotlarni aytishga huquqi yo'qligini bildirdi. Matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani bois ismi tilga olinishini istamagan Yunusobod tuman prokuraturasi vakiliga ko'ra, voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha ish ochilgan. Ma'lum bo'lishicha o'ldirilgan Shokir Shavkatov o'zining Instagram sahifasida gay ekanligini ochiq e'tirof qilgan. Ozodlik Shavkatovning do'stlari bilan ham bog'landi. Uning gayligini tasdiqlagan Aziz ismli samarqandlik yigitga ko'ra, voqea Toshkentning Yunusobod tumanida 12 sentyabr kuni kechqurun soat 11:30 sodir bo'lgan. Azizning voqeani o'rganayotgan advokatning aytganlariga tayanib aytishicha, Shokir Shavkatov Yunusoboddagi LGBT jamoasi a'zolari gavjum bo'ladigan tungi klubga borgan. 40 yoshlardagi ikki yigit uni tungi klubdan olib chiqib, o'zlariga tegishli kvartiraga olib ketgan. Kvartirada Shokir Shavkatov kaltaklanib, ikki joyiga pichoq urilgan. Shavkatov qochib chiqqan. Ikki yigit Shokir Shavkatovning orqasidan yetib kelib, bino kiraverishida ushlab yiqitib, keyin tomog'idan bo'g'izlagan va yigit o'lgan. Azning bu iddaosini o'ldirilgan yigitning onasi ham takrorladi. Ona o'g'lining uni o'ldirgan yigitlar bilan tanish bo'lmaganini, ular qasd yoki geyligi uchun jazolash maqsadi bo'lmaganligini bilganini aytadi. O'zbekistondagi LGBT jamoasi faolining Toshkentda turib yuristlarga tayanib ozodlikka aytishicha, jinoyat atayin geylarga nafrat asosida gomofoblar tomonidan sodir qilingan. Ikki kun oldin ayni tungi klubdan 10 yaqin jinsiy oshchilik vakillari IIB o'tkazgan reyd davomida tahrirlanib, hammaning ko'z oldida ushlab ketilgan edi. 12 sentyabrdagi vahshiy qotillik zaminida gomofobiya alomatlari ko'rinib turibdi. Shokir Shavkatovni olib ketganlar o'zlarini axloq politsiyachisi kabi tutishgan. LGBT jamoasi vakili yana bunday dedi. Shavkatovning o'limi yuzasidan chuqur tashvishga tushganimizni bildiramiz va hukumatdan jinsiy ozchiliklarni o'z himoyasiga olishni talab qilamiz. Jinsiy orientatsiyasi bois mamlakatni tark qilgan o'zbekistonlik geylardan biri ozodlik bilan suhbatda bu qotillik O'zbekistondagi barcha geylarga qo'rquv signalini yuborganidan xavotirini izhor qildi. O'zbekistondagi jinsiy ozchiliklarning kaltaklangani va pichoqlab o'ldirilgani haqida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Joriy yil aprelda Samarqandda 3 farzandning otasi gay bo'lgani uchun vahshiylarcha kaltaklangani haqida Ozodlik yozgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda so'kong'ichligi bilan tanilgan va prezidentning o'zi xiyonatda ayblagan hokimlarga orden berilishini tanqid qilib chiqqan 29 yoshli bloger Nodirbek Hojimatov 10 sutkaga qamaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida yashovchi blogerning otasi Nurmuhammad Hojimatovning ozodlikka aytishicha 12 sentyabr kuni uning o'g'lini 2 militsiya xodimi do'kondan olib ketgan.
Kecha erta bilan do'kondan 2 militsiya borib olib kelib qamab qo'ydi.
Nima uchun?
Shahrixon tuman hokimini, Andijon viloyat hokimini ustidan muhtaram prezidentimiz orden bergan ekan. Bular ordenga noloyiq deb internetga chiqqan ekan.
Shu kuni Shahrixon tumani ma'muriy ishlar sudi Nodirbekni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasi haqorat qilish, shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitishda ayblab 10 kunga qamash haqida hukm chiqargan.
Prezident qarorlarini, prezident farmonlarini oddiy fuqarolar, sudlar, boshqalar ko'rib chiqalmas ekan. Sen nimaga prezidentni farmonidan, prezidentni qaroridan norozi bo'lib shunaqa narsalarni yozding deb sud aytnaqa dedi. Sud raisi turib hokimiyatni 10 vakilini turgizib so'rab har bittasida davorim bor, qonuniy xalq bering degizdirib turib 10 sutka berdi. Menga so'zlan bermadi, gapirtirmadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirlagan edi. Prezident farmoniga ko'ra Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov Shuhrat ordeni, Shahrixon tumani hokimi esa sodiq xizmatlari uchun medal bilan mukofotlangandi. Nodirbek Hojimatov shu oy boshida o'zining Facebook sahifasida so'kong'ichligi va qo'l ostidagilarga qo'pol muomalasi hamda ko'z bo'yamachiligi bilan tanilgan hokimlar mukofotga loyiq emas deb yozib chiqqan edi.
O'zini berganiga loyi xizmat qilgan yo'q debdi. Nodir turib aytdi, qani meni so'z erkinligim? Bo'ldi, sud unga javob bermadi. Meni erkinligim paymol bo'lyapti-yu, bo'ldi, unga ham javob bermadi. Bu uyushtirilgan tuhmat.
Hojimatovning ozodlikka aytishi o'g'li ustidan sud advokatsiz o'tgan ayblanuvchi tomon gapini sud e'tiborsiz qoldirgan. Nodirbek Hojimatov qamalishidan oldin unga bosimlar bo'layotgani haqida ozodlikka ham telegram orqali ma'lum qilgan edi. Ozodlik Nodirbek Hojimatovning 10 kunga qamalishi yuzasidan Shahrixon tumani prokuraturasidan ham ma'muriy ishlar bo'yicha tuman sudidan ham izoh ola olmadi. O'zbekistonda blogerlar faoliyatiga to'sqinliklar qilingani va blogerlar qamalgani haqida ozodlik avval ham xabar bergan edi. O'tgan oy Samarqandda firibgarlar ishini fosh qilgan blogerga noma'lum erkak bolta bilan hujum qilgandi. O'tgan yilning avgust oyida esa 4 blogger ichki ishlar xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik aybi bilan qo'lga olingan va 10 kunlik ma'muriy qamoq jazosiga tortilgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning IFPOS institutiga O'zbekistonda hujjat topshirib, birinchi semestrga o'qishga deb $400 ortiq haq to'lagan 2000 oshiq o'zbekistonlik abituriyent aldov qurboni bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Men 2018 yil Express Consulting Service'ga Rossiya Federatsiyasining nufuzli universiteti IFPOS'ga dokument topshirib o'qishga qabul qilindim. Ular shu yilning yarmidan universitet Global degan nom bilan O'zbekistonda ochiladi deb va'da berishgandi. Ammo o'qishdan xabar yo'q. Menga o'xshagan 2000 ziyod abituriyent bor. Hammamiz aldandik. Kontrakt pulini to'laganmiz, deb yozdi ozodlikka aldanganlardan biri. Shikoyat qilgan abituriyentlarning bildirishi, IFPOS institutiga qabul taraqqiyot telekanalida reklama qilingan. Ozodlikka taqdim etilgan shartnoma hujjatlaridan imtihonsiz o'qishga qabul qilingani aytilgan har bir abituriyentdan birinchi yarim yillikka deb $400 ko'proq pul olingani ko'riladi. O'zini Farg'onalik Ziyodulla deb tanishtirgan yigit Farg'ona davlat universitetiga o'qishga kira olmagan ukasi IFPOS'ning imtihonsiz qabul qilamiz degan reklamasiga uchganini aytadi.
Imtihondan yiqilgan, imtihonsiz olish qiziqtirgan bizni. Shunaqa deb qiziqtirishgan hammani. Farg'onada e'lon berishgan markaziy pochtasida. O'sha e'lon bo'yicha ular hujjat qabul qilishni boshlashgan. Qo'limizga qanaqadir dagavor, spravkalar berishgan, boshqa qilishgan. Period qilasizlar yana yiliga deb qabul qilishgan bizni o'qishga. O'zbekistonga period qilasan deb aytishgan. O'zbekistonga litsenziya ololmadi, shunga 20 ta universitet ro'yxatini tashlaymiz deyishib, Qozog'iston Rossiya, Sochi, Moskva, shunga o'xshagan universitetlar ro'yxatini tashlashdi. Iloji yo'q,
dedi Ziyodulla. Aytilishicha, Rossiya oliygoh deb aytilgan IFPOS'ga hujjat topshirganlarning ko'pi rus tilini bilmaydi va bu institut haqidagi reklamaning haqiqatga qanchalik to'g'ri kelishini boshqa manbalar, xususan internetdagi ochiq manbalardan tekshirib ham ko'rmagan. Ziyodullaning aytishicha, yarim yillikka pul o'tkazib qo'yganlarning aksari ilojsizlikdan Qozog'istonning Muxtor Avezov nomidagi universitetiga sirtqi bo'limga kontrakt asosida hujjatlar topshirmoqda. Ziyodulla Telegram'dagi raqamlarga kelib chiqib, ukasi kabi IFPOS reklamasiga ishonib aldanganlar sonining 2000 dan ko'proq ekanini aytadi. O'qishga kirish masalasida abituriyentlardan kelib tushgan e'tirozlar munosabati bilan Ozodlik Universal Express Consulting shirkatiga murojaat qildi.
2 yil oldin, 2017 yili Rossiyan professorlar kelib, institut finansi rekomendatsiya qilgan. Talabalar masofaviy o'qiydi 1 yil, 1 yil o'qigandan keyin ularni pivot qilamiz O'zbekistonga degan. Sonda bo'lmoqli universitet ochamiz deb talabalarga ular va'da berishgan. Ular litsenziyani olishmadi. To'g'ridan-to'g'ri institutga to'lashgan ular. Pulni institutdan qayta olishadi. Bu narsaga biz ham ishonib qolmadik,
dedi suhbatdosh. Ozodlik Moskvada ro'yxatdan o'tgan zaxiradagi ofitserlar Moliya, iqtisodiyot va huquq instituti saytida ko'rsatilgan raqamlar orqali institut rahbariyati bilan ulana olmadi. Ochiq manbalardan IFPOS institutining 1996 yilda litsenziya olgani va uning Rossiya zaxiradagi ofitserlar ittifoqi jamoatchilik tashkiloti tomonidan tuzilgani ko'riladi.
Ozodlik.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live ning navbatdagi soni bilan men Barnonvar. Jizzaxda prezident Shavkat Mirziyoyevning otasi Miramon Mirziyoyev nomi berilgan tibbiyot birlashmasida ishlaydigan 100 dan ortiq ayol ishdan bo'shatilmoqda. Bu ayollar shikoyati ortidan esa tizimdagi birlamchi muammo, qishloqlardagi tez tibbiy yordam shoxobchalarining abgor ahvoli va prezident himoyasiga kafolat bergan toifa, yolg'iz onalar, ishsiz ayollarga asl munosabat ko'rinadi.
Bu Jizzaxning Tog'li Zomin tumanida 10,000 aholiga xizmat ko'rsatadigan tez yordam shoxobchasi. Bu tez yordam shoxobchasiga berilgan yagona avtomashina. Tevarakdagi qishloqlarda mashhur bo'lgan Damas. Shoxobchaning kirish eshigi hojatxonasi. Shoxobcha prezident Shavkat Mirziyoyevning otasi Miramon Mirziyoyev nomidagi Zomin tibbiyot birlashmasiga qaraydi. Ichkaridagi manzara yanada ayanchli. Shoxobcha binosi avval qishloq vrachlik punktiga qaragan. Hozir bu 7 qishloq aholisiga tez yordam ko'rsatadigan yagona maskan. Aks holda bemorlar 17 kilometrlik o'nqir-cho'nqir yo'llarni bosib, tuman shifoxonasiga borish kerak. Bu shoxobcha prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017 yildagi farmoni bilan ochilgan. Binoning abgorligi bir muammo, ammo xodimlar masalasi bundan-da jiddiy muammo. Prezident farmoni bilan shoxobchalarda 2019 yilning 1 yanvaridan 6 shtatda xodimlar ishga olingandi. Vrach, feldsher, sanitarka, dori taxlovchi, dispetcher va haydovchi. Ammo viloyat tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, oradan 6 oy o'tib, shoxobcha uchun muhim bo'lgan 3 shtat, dispetcher, sanitarka va dori taxlovchi shtatlari qisqartirila boshlagan. Natijada ishdan ayrilayotganlar esa asosan ayollar.
Shuning uchun sizlardan iltimos qilardim, mana shu dispetcherlik bo'limi qolishini. Menga o'xshagan ayollar juda ham ko'p, ular ham ishsiz qolyapti. Bir ishda xodim.
Iltimos qilardimki, mana shu ishimiz, dispetcherlik ishimiz o'z joyida qolsa, bu yerda 3 xodimni bo'shatyapti. Biz o'rtaq tez tibbiy yordamdan 22 xodim yo'q qilindi.
Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi vaziyatga Moliya vazirligi xatosi bilan ishga olingan ortiqcha kadrlar qisqartirildi degan izoh berdi. Ammo moliyaviy ta'minoti kesilgani uchun qisqartirilganlar prezident farmonida alohida tilga olingan shtatlar. Bu shtatlarni ochish, xususan shoxobchalarni tashkil qilish uchun esa Jahon banki, Islom taraqqiyot banki bergan mablag'lar yo'naltirilgan. Rasmiy matbuot bu pulga Toshkentda ochilgan zamonaviy tez yordam maskanlari haqida xabar bergan.
Здравствуйте, скорая 26.
ammo markazdan chetda olis qishloqlarda ahvol qariyb o'zgarmadi. Hozirgi shoxobchilar avvalgi QVP qishloq vrachlik punktlarining eskirgan binolariga qo'shib, yillar davomida to'plangan muammolarni ham meros oldi. Ayanchlisi, Miromon Mirziyoyev nomidagi birlashmadan ishdan bo'shatilayotganlar prezident Shavkat Mirziyoyev himoyasini kafolatlagan toifa. Yolg'iz ona, oilasining yagona boquvchisi bo'lgan ayollar yoki boshqa turdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamdir.
Uchta bolam bilan yolg'iz qolganman. Tokdan gazdan qarz bo'lib, toksiz oylab o'tirishga majbur bo'ldim yosh bolam bilan. 2018 yil dekabr oyidan boshlab dispetcher bo'lib ishlay boshladik. Hayotim izga tusha boshladi. Gazdan, tokdan qarzim qolmadi. Farzandlarimni ham bemalol kiyintirib, yedirib, bemalol boqayotgandim.
Bu ayollar murojaat haqida Ozodlik maqola yozgan. Maqola ortidan jiddiy tekshiruvlar bo'lgan. Tibbiyot birlashmasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, bir oyning o'zida o'zlashtirilgan salkam 100 million so'mlik kamomatlar aniqlangan. Ammo asosiy muammo 10 ming aholiga tunu kun xizmat ko'rsatayotgan va ayni paytda o'zi ham ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan tibbiyot xodimlari ko'targan muammo hanuz hal etilmagan.
Prezidentimiz ishsizlar ishsizlikka chek qo'yinglar deyishyapti. Lekin ular 103 ta xodimni ishsiz qoldiryapti. Iltimos sizlardan, nashr dispetcherlik bo'limi qolishini sizlardan iltimos qilardim.
Tez tibbiy yordam shoxobchasi uchun muhim bo'lgan ikkita shtat, dispetcher va sanitar xodim shtatlari nega qisqartirilmoqda? Bunga hozircha Jizzaxdagi rasmiylardan javob olishga erishmadik. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Toshkentda xasta onasini davolatish uchun tilanchilik qilib pul yig'ayotgan opa-singillar haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Xabar ortidan Xotin-qizlar qo'mitasi tezkor yordam va'da qilgan edi. Oradan 3 oy o'tib, muxbirimiz bu qizlarning holidan xabar oldi va bildiki, qizlar hayotida biroz o'zgarish bo'lgan, ammo qo'mita bergan va'dalar bajarilmagan.
Asosiy yangilik Sitora bilan Nozima maktabga boryapti. O'tgan yili qizlar kiyimi yo'qligi sabab maktabga bora olmagandi. Bu yil maktab ma'muriyati qizlarning kiyim-kechagiga yordam berdi.
Formalar qilib berishdi, qishki kiyimlarni qishga yaqin qilib beramiz deyishdi. Hamma narsamiz aniq qilib berishdi. Boramiz o'qishga. Rahmat, shunchalik yordam berishdi.
Ozodlik maqolasidan so'ng saxovatpesha insonlar ham opa-singillarni yo'qladi.
Bir ikkita yaxshi odamlar bor ekan. Tani jonlari sog' bo'lsin. Azmat pradoxtalar mashg'ulot olib kelib tashladi. Mahalladan ham 3-4 kilo go'sht olib kelib tashlab ketishdi kecha hayitda.
Ishxonamdan yordam keldi menga. Keyinchi doktorim. Arzon dori olib beribdi. Kamroq dori yozib beribdi.
O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tilanchi qizlar haqidagi ozodlik lavhasi e'lon qilingach, qizaloqlarning onasini davolatishni o'z nazoratiga olganini rasman bildirdi.
Har oyga kelib sizdan xabar olamiz, bolajon. Biz mayda chuda olib kelib beramiz, deyishdi. Makaron, guruch yo'q qilib, mayda chuda qilib olib kelib tashib ketishdi. Bo'ldi, shundan boshqa qani ko'rmadi. Kelishmadi. Ertasiga prokuror keldi. Shahardan deyishdi, o'zimiz rayondan deyishdi. Qolmadi rayonidan. Bo'ldi, bize yordam beramiz. Svetdan qarziz yo'q ekan. Gazdan qarziz bor ekan. Biz uni yo'q qilib beramiz. Bular dadachilikka chiqib olib, tilanchilik qilayotganiga qo'lga tushgan edi qizim. O'shanga 1 million 800 ishtirok qilgan edi. Penasi bilan 2 million bo'ldi deyishdi. Deb yetirdim. Bo'ldi xola. Ularni bize hammasi to'lab, ularni hammasini bize tinchlikamiz. Prokuror shunaqa dedi.
Prokuratura mulozimlari va'dasi ortidan Xotin-qizlar qo'mitasi xonadonning tabiiy gazdan qarzdorligi saxovatpesha insonlar tomonidan to'lab berildi deya bayonot berdi. E'tibor bering, to'lab berildi. Aslida esa mulozimlar kelib ketganidan 3 kun o'tib xonadon tabiiy gazdan butunlay uzib qo'yildi. 3 oydirki ular o'choqda ovqat qilishadi. Kasal onani davolatish ham yana qizaloqlar zimmasiga tushdi. Asosiy yuk Sitora zimmasida.
Maktabdan keyin 12 gacha o'qiganman, 12 dan keyin ishga boraman. Ishdan kelib, uyda choy ichib, keyin kechki payt singlim bilan tilanchilikka chiqaman.
Tilanchilik taqiqlangach, qizlarga solingan 2 million so'mlik jarima hali to'lanmagan. Biroq qizlar yana jarima solinish xavfiga qaramay, tilanchilikni davom ettirmoqda.
Tilanchilikka chiqmasa bo'lmaydi. Onam dorilariga yordam qilib turamiz. Bitta buvim pensiyasi yetmaydi.
Tojikistonda istiqomat qiluvchi Isfandiyor Hamroxon bolalik chog'ida polioga chalindi-yu, oyoqlari deyarli ishdan qoldi. Ammo bu holat Isfandiyorni tushkunlikka tushirib qo'ymadi. Yillar o'tib, u qo'llari bilan yurishni o'rgandi.
Isfandiyor 2 yoshda ekan oyoqlari qisman falajlanib qoldi. U oyoqlari o'rniga qo'llarida yurishni o'rgandi. Bu qobiliyati bilan qishloqda shohrat qozondi. Urush yillari edi, biron joyga borib bo'lmasdi, hamma joy yopilgandi. O'g'limni davolatish qiyin edi. Ota-onasi Isfandiyorning go'dakligidan yurishga harakat qilganini aytadi. Nogiron deyishlarni aslo istamasdi.
Bodam chigasi uchun chigasi chuydan pishti xona chigasidan shikal.
Chupdan yasalgan hassam bor edi. Uni sindirib qo'ydim. Urilib yiqilib maktabga borib kelardim. Yiqilaverganimdan boshim bir necha marta yorilgan, tizzalarim shilinib ketgan.
Isfandiyor 8 yoshida maktabga qatnay boshladi. Maktabga olib borishlarini so'rab turib oldi.
Yordam
u o'zini nogiron bo'lib qoldim deb siqilmasligi uchun yordam berardi. Hozir 29ga to'lgan Isfandiyor yura oladi, ammo qiyinchilik bilan. Unga qo'lida yurish qulayroq.
Boshida qo'lda yurishimni birov ko'rishini istamasdim. Maktabga ovloq yo'llardan borib kelardim. Uyda mashq qilishim uchun barcha sport jihozlari bor edi.
Isfandiyorning qo'lida yura olishi, o'z vaznini har qanday holatda ko'tarib tura olishi qishloqdoshlari orasida mashhur qilib yubordi.
Oyog'imdan ko'ra qo'limda tezroq tushaman. Binoning necha qavat ekani farq qilmaydi.
Isfandiyorning bu iste'dodi ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otgan.
5-10
metr balandlikdagi trubalar ustidan bemalol qo'lida yurib o'taveradi. Isfandiyor arm wrestling bo'yicha chempion bo'lishni istaydi. U yaqinda respublika miqyosida bo'lib o'tgan musobaqada 2-chi o'rinni oldi.
O'z orzuimga yetishim uchun qattiq harakat qilaman.
Isfandiyorni doimo sport zalida ko'rishadi. U tibbiyot kollejini ham tugatgan, ammo u olayotgan 15 dollar nafaqa ro'zg'orga yetmaydi. Isfandiyor o'z iste'dodi bilan daromad topishga umid qilyapti. Buning uchun u tuni kun mashq qiladi.
Buxoro yahudiylari bu yil ilk bor Germaniyaning Hannover shahrida to'plandi. O'z vaqtida dunyoga sochilib ketgan 200 dan ziyod o'zbekistonlik yahudiylar jamoasi orasida AQShda tanilgan biznesmen, san'atkor, olimlar bor. Har yilda bir ko'rishadigan yahudiylar jamoasi bu tadbirda ham hanuz o'zbek tilini unutmagani, urf-odatlarini saqlab kelayotganini namoyish qildi. AQShdagi sozanda ansambli solisti Tamara Katayeva esa o'zbek tilida qo'shiqlar kuyladi.
O'zbekiston gulzor, har shahri lolazor, qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar, qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar, jon, jon, jonim O'zbekiston, jon, jon, jonim senga qurbon, keldi bahor o'ynang, fasli bahor kuylang, keling aziz mehmonlar, keldi bahor o'ynang, fasli bahor kuylang, keling aziz mehmonlar, kelinglar, marhabo, Toshkentda, Tojikistonda, Dushanbeda, sog' bo'ling.
Xanoverga yig'ilgan yahudiylar kongressida Ozodlik muxbiri ham qatnashdi. U yerda ishtirok etgan taniqli san'atkor, biznesmen va olimlar bilan video intervyularimiz bor. Tez orada Ozodlikda Buxoro yahudiylari bilan eksklyuziv intervyularimizni tomosha qiling. Bugunga mana shular. Eksklyuziv video xabarlarni Ozod Life bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Instagram
ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan efirda Ahmad Umar. Ilk marotaba Yerga o'xshash egzosayyora atmosferasida suv topildi. Chorshanba kuni Nature Astronomy jurnali Quyosh tizimidan tashqarida joylashgan Yerga o'xshash sayyora atmosferasida ilk marotaba suv borligi aniqlanganini ma'lum qildi. Vazni Yernikidan 8 marta og'ir bo'lgan K218b egzosayyorasi o'z yulduzlari atrofida hayot mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan masofada aylanadi. Maqola mualliflaridan biri Giovanni Tinetti ushbu sayyora Quyosh tizimi tashqarisida hayot belgilarini topishga qaratilgan tadqiqotlar davomida aniqlangan eng yaxshi nomzod ekanligini aytdi. Sayyora sathida okeanlar borligini xulosa qila olmaymiz, ammo aslida bu ehtimoldan xoli emas, dedi Tinetti. Bunga qadar 4 mingga yaqin egzosayyora aniqlangan, ammo ularning birortasida tosh yuza va tarkibida suv bo'lgan atmosfera kuzatilmagan edi. Atmosferaga ega egzosayyoralarning aksari ulkan gaz sayyoralardir. Bizga ma'lum bo'lgan sathi qattiq sanoqli sayyoralarning esa umuman atmosferasi yo'q. Qolaversa, Yerga o'xshash sayyoralarning aksari o'z yulduzidan o'ta uzoq yoki o'ta yaqin masofada joylashgan. 2015-yilda kashf etilgan K218b sayyorasi super yerlar nomi berilgan yuzlab sayyoraning biridir. Olimlar vazni Yernikidan 10 martagacha og'ir bo'lgan sayyoralarga shu nomni bergan. Kelajakda bundan ham ko'p super yerlar aniqlanishi kutilmoqda. Maqola mualliflaridan biri Angelos Tsiaras, yerdan boshqa yashash mumkin bo'lgan dunyoda suv topish nihoyatda hayajonli holatdir, dedi. Tsiaras hamkasblari bilan Hubble teleskopi 2016 va 2017 yillarda to'plagan ma'lumotlar yordamida K218b atmosferasidan o'tayotgan yulduz nurlarini o'rgangan. Natijada sayyora atmosferasida suv bug'i borligi aniqlangan. Sayyora atmosferasida qancha suv qolgani noma'lum, ammo kompyuter modellari bu ko'rsatkich 0.5-50% bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. Solishtirish uchun Yer atmosferasidagi bug' qutblarda 0.2%ni, tropik mintaqalar ustida esa 4%ni tashkil qiladi. Shuningdek, sayyorada vodorod va geliy ham borligi aniqlangan. U yerda azot va metan ham bo'lishi mumkin, ammo mavjud texnologiyalar bilan buni aniqlashning iloji yo'q. Sayyoradagi bulutlar ko'lami hamda atmosferadagi suv miqdorini aniqlash uchun ko'proq tadqiqot o'tkazish kerak bo'ladi. Somon yo'li galaktikasida joylashgan K218b yerdan 110 yorug'lik yili yoki 1 million milliard kilometr masofada qizil mitti yulduz atrofida aylanadi. James Webb fazo teleskopi hamda Yevropa fazo agentligining Ariel missiyalari yordamida egzosayyoralar atmosferasini yanada chuqurroq o'rganish rejalashtirilmoqda. AQSh rasmiylari sirli o'pka kasali fonida aholini elektron sigaret chekmaslikka chaqirdi. AQShning sog'liqni saqlash rasmiylari keyingi haftalarda sirli o'pka kasali tarqalganini aytib, amerikaliklarga elektron sigaretlar va shunga o'xshash moslamalardan foydalanmaslikni tavsiya qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sirli kasallikka 25 shtat bo'ylab kamida 215 kishi chalingan, kamida 1 kishi halok bo'lgan. AQSh kasalliklarini nazorat qilish va oldini olish markazlari hamda oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi sog'liqni saqlash idoralari bilan ushbu kasallikni o'rganmoqda. Ko'p holatlarda bemorlar kasal bo'lishdan oldin nasha yoki nasha tarkibida uchraydigan tetragidrokannabinol moddasiga ega bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilganini aytgan. Shu sabab AQSh sog'liqni saqlash rasmiylari aholini sotuvdagi mahsulotlarni mustaqil o'zgartirmaslikka hamda uyda chekish mahsulotlarini tayyorlamaslikka chaqirdi. AQSh kasalliklarini nazorat qilish va oldini olish markazlari direktori Robert Redfield hamda oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi xodimi Ned Sharpless e'lon qilgan bildiruvda elektron sigaretalardan foydalanuvchilar bunday mahsulotlarni ko'chada xarid qilmasligi, elektron sigaret mahsulotlarini o'zgartirmasligi yoki bunday mahsulotlarga ishlab chiqaruvchi tavsiya qilmagan moddalarni qo'shmasligi kerak deyiladi. Ko'pchilik elektron sigaretlar an'anaviy sigaretlardan xavfsizroq deb o'ylaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, yiliga tamaki keltirib chiqargan rak va boshqa kasalliklar tufayli 8 million kishi halok bo'ladi. Elektron sigaretlar chekishni tashlashga ko'maklashish vositasi sifatida tanilgan, ammo sog'liqni saqlash rasmiylari elektron sigaretlarning yon ta'sirlarini hanuz o'rganmoqda. O'pkasi jiddiy zarar ko'rgan bemorlarda kasallikka chalinish jarayoni har xil kechgan. Ko'pchilik shifoxonaga yotqizilishidan oldin nafas olishi qiyinlashib, ko'kragida og'riq paydo bo'lganini aytgan. Boshqalarda virus borligi aniqlangan. Ularda tana harorati ko'tarilgan, qusish va ich ketish kuzatilgan. Rasmiylarga ko'ra, hozircha ushbu kasalliklarning umumiy sababga ega ekanligi yoki ular bir xil alomatlarga ega turli kasalliklar ekanligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Hozirda kasallikka chalinganlar foydalangan elektron sigaretlar markalari, bemorlar ularni qayerdan olgani o'rganilmoqda. Rasmiylar shifokorlarni keyingi 3 oy ichida ularga jiddiy o'pka kasali bilan murojaat qilgan elektron sigaret kashandalari haqida xabar berishga chaqirdi. Elektron sigaretlar nafaqat o'pka kasalliklari, balki boshqa illatlarga ham aloqador bo'lishi mumkin. AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi hozirda elektron sigaretlar va tutqanoqlar o'rtasidagi bog'liqlikni ham ko'rib chiqmoqda. Bu qarorga Juul shirkati mahsulotlaridan foydalangan shaxslar shikoyatlari sabab bo'lgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan